Martina Viktorie Kopecká, farářka Církve Československé husitské, psychoterapeutka a krizová interventka. Dobrý den.
Dobrý den.
Před více než 10 lety, to znamená před docela dlouhou dobou, jste ještě pracovala v nadnárodní korporaci a pokud se úplně nepletu, tak jste měla na starosti síť bankomatů ve Francii?
Mimo jiné, no.
Tak to mi vzhledem k tomu, kým jste teď, přijde jako nejméně pravděpodobný začátek životopisu. Zajímalo by mě, jako jak se z tohohle stanete tím, kým jste dneska?
Já jsem vlastně měla na začátku tak velký štěstí, že mě to tak moc nebavilo, ty bankomaty a celá tahle ta oblast a vůbec to prostředí toho nadnárodního korporátu a vůbec té kultury, managementu a tak, že jsem si řekla, že skutečně budu muset začít hledat, co mám dělat. A pak jsem ještě absolvovala pár takových neúspěšných pokusů, kde jsem si řekla, když to končilo.
Protože v bankomatech byly ještě nějaké jiné práce, než nastala.
Já jsem zamířila mimo jiné i do ekonomie, kde jsem pracovala pod vedením Michala Klímy. No a taky jsem si řekla, že to taky ještě není pořád ono. Aha. Ale v té době už jsem studovala teologii a tak ta moje bláznivá myšlenka stát se farářkou patří právě do té doby, kdy jsem zrovna pracovala v ekonomii. No,
takže... Na úvod svého blogu píšete, cituji, je mi přes 30 a valnou většinu mého života to nevypadalo, že zrovna já bych měla aspirovat na službu v církvi, ale Bůh má prostě smysl pro humor a ví své. Bůh má smysl pro humor?
No, na mě se to ukazuje měrou vrchovatou, protože si vybral zrovna mě do služby. No, a
co je na tom tak vtipného?
Já jsem skutečně velkou část toho svého působení, ať už na gymnáziu, nebo potom v těch svých komerčních zaměstnáních, nevykazovala znaky toho, že bych měla někde sloužit. No, spíš jsem se tak snažila dívat směrem nahoru, ale v té kariéře, ne v tom, že bych měla sloužit Bohu a lidem. Takže to opravdu tak jako nevypadalo, že bych zrovna já měla skončit v církvi.
Potom také na blogu píšete, že jste byla hledající, což vlastně za to se dá schovat spousta věcí. Co to bylo ve vašem podání, to, že jste byla hledající?
Jo, já jsem pořád hledala, co je mým úkolem v životě, co je smysl toho mýho života, kudy mám jít, koho mám mít vedle sebe a za čím mám mířit, nebo kterým směrem se mám vlastně vydat. No a každá ta práce, každá ta zkušenost, každý setkání s lidmi mi ukazovaly cestu. A nakonec se to tak vykrystalizovalo a v té službě jsem skutečně spokojená, dává mi to.
To tak vypadá, když vás člověk jako zvenku jako se na to dívá, čte prostě a tak dále. Ale od mnoha lidí jsem slyšel, že byli hledající a že potom našli Boha a že jim to začalo dávat smysl a tak dále. Ale vy jste z mého pohledu postupila ještě o kus dál, protože jste se vlastně v tom, po té, co jste jako našla asi Boha, uvěřila a tak dále, tak jste se stala vlastně po asistence jáhence farářkou.
Já jsem nikdy moc netlačila na pilu. Já, když jsem hledala, tak jsem spíš čekala na to, až budu nalezena. Jo. Já mám pocit, že člověk, který hledá Boha, jde nějakou cestou a určitě vykazuje nějaké úsilí k tomu, aby se trošku vzdělal, aby trošku nějak to prožíval duchovně, ten svůj život. Ale zároveň věřím, že na té druhé straně ten Bůh vychází naproti nám, takže já jsem byla nějakým způsobem oslovena vnitřně a nalezena. Takže to není jenom vinou mýho úsilí nebo mým přispěním, že to takhle dopadlo. Ale ta moje cesta byla hrozně pestrá a já jsem vždycky hledala nějaký jako momenty, kdy si budu připadat šťastná a naplněná a kdy mě ta moje práce bude bavit. To znamená, nedá se smíst všechno to, co jsem absolvovala předtím, jako neužitečný a špatný, protože jsem se naučila mnoho věcí, VLOOKUP, kontingenční tabulku, což skoro vypadá,
to první, že... nevím, co bylo.
VLOOKUP je excelovská funkce. Naučila jsem se psát jednoduchý makra a tak. Takže mě všechno to, co jsem považovala za šílený a obtěžující a tak se mi nakonec vždycky v životě hodilo.
A teď to potřebujete?
A dneska se mi to vlastně docela hodí. Jo, tak já když počítám, kolik máme členů a takový další věci, tak si dělám takový menší statistiky. Já jsem statistiku studovala v rámci psychologie a byla jsem docela nadějná, takže ono, to, že člověk farář neznamená, že neumí zapnout počítač, že se neorientuje ve věcech, které s tím úplně nesouvisí.
Ne, to jsem si určitě nemyslel. Jenom, jak jste říkala, že když jste byla v té nadnárodní korporaci, tak že to jako nebylo úplně pro vás. No, vtip je v tom, že vy jste teď za svoji církev ve výkonném výboru Světové rady církví. Takže vy vlastně jste ve svým způsobem prostě nadnárodní jako organizaci. Takže vás to stejně nějakým způsobem žene tímhle směrem?
Ano, já vždycky, když zdomácním v nějakém povolání, tak se snažím jít ještě o krůček dál a posouvat se a vyvíjet se, nezůstat na místě a stagnovat. Protože mám potřebu zažívat dobrodružství, objevovat nové horizonty, vnímat tu svoji pracovní dráhu jako důležitou součást svého života. A pokud bych měla pocit, že zůstávám jenom na území nějakého svého dvorečku a nejdu za ty ploty, tak by mi to přišlo škoda. No a Světová rada církví to bylo, nebo a je pořád jedno velké dobrodružství, protože já, když jsem v roce 2012 v Jižní Koreji byla zvolena do toho nejvyššího výkonného výboru, tak jsem vlastně vůbec nečekala, co mě tam potká, jakým způsobem budeme pracovat a co se všechno budu muset ještě dál naučit. No a je to velká škola a jsem za to moc ráda.
To věřím. A ta další moje poznámka a otázka vlastně bude velice přízemní, ale kdykoliv vidím nějakou fotografii vaší z toho zasedání a vidím, že tam kolem vás jsou prostě třeba katoličtí kněží, prostě oblečení, prostě nějak jako vypadající nebo i z jiných církví, jako a, nebo když se potkáte s papežem Františkem a tam jsou všude kolem ti muži, prostě nějakým způsobem oblečení a do toho tam stojíte vy v šatech bez ramínek a jste, vypadáte takhle, pardon, pro mě ne, jako typická farářka, tak si vlastně říkám, co tomu to okolí říká, jako, co říká tomu, že tam je někdo jako vy.
Tak teď popisujeme nějakou masku.
Ano, ano, já znovu říkám, jako, že to je velice přízemní poznámka, ale přesto.
A je to na první dobrou, takhle to je. A kdybych chtěla, aby to bylo jinak, tak samozřejmě s tím můžu něco udělat. Ale Světová rada církví sdružuje 350 církví z celého světa. Skutečně od Severní Ameriky až po Papuu Novou Gvineu. Katolíci jsou pozorovatelé, katolíci nejsou žádnými členy Světové rady církví. Je to poradní hlas, je to církev, na kterou se vždycky obracíme a snažíme se o nějakou spolupráci. Ale těch přes 500 miliardy křesťanů, když bychom počítali každého jednotlivého zástupce těch církví celkově, tak skutečně obsáhnou celý svět. No a ta formace, která se schází v tom nejvyšším výkonném výboru Světové rady církví se sídlem v Ženevě, tak je skutečně pestrá. Tam je velkou výhodou, když má člověk půlmetrové vousy, což mi není úplně dáno. A tak prostě tu variabilitu a tu mnohost a tu bohatost doháním tím, že jsem prostě tím, kým jsem a nepředstírám, že jsem někým jiným.
Jaké za to sklízíte reakce ze svého okolí? Protože vy například i křtíte, vedete svatby, jste u pohřbů, to znamená, že se potkáte se spoustou různých lidí, kteří jsou různě naladěni, jsou možná tradičněji zaměření, jsou možná konzervativní, někteří jsou liberálnější. Jaké jsou reakce na to, že tam není ten úctyhodný muž s tím plnou housem?
No, ono je to různé a je to vždycky docela zajímavý pro mě vstup do dialogu s tím člověkem, ta jeho reakce. Ale já mám vlastně pocit, že je dobře, že lidé ze světa, ze společnosti mohou vnímat tu církev v té její pestrosti a bohatosti, protože žádný farář nemůže mít ambici oslovit úplně všechny. To znamená, já nemůžu oslovit úplně všechny, oslovím jenom určitou část spektra. A stejně tak mám pocit, že je dobře, když v tom kněžstvu nebo v oblasti těch duchovních, ať už jsou to muže nebo ženy, působí lidé s různým přístupem, protože jenom tak můžeme skutečně oslovovat tu společnost jako takovou. No ale ty reakce jsou zvláštní. Ti lidé se jednak nachází většinou v extrémních situacích životních. Buď se jim narodí dítě, jsou šťastní, chystají svatbu, jsou šťastní. A nebo je to na opačném polu spektra, když jim někdo blízký odejde. To znamená, ta jejich reakce bývá častokrát velmi nefiltrovaná, je taková autentická. No a já jsem za to ráda, ta zpětná vazba je v pořádku a vždycky je to takový jako první krok na té cestě, kdy já čekám, že oni půjdou dál za tu masku, že budou poslouchat, co jim říkám, půjdeme společně nějakým jejich duchovním úsekem nebo nějakou dimenzí, kterou oni nazývají vírou nebo spiritualitou. A že tam vznikne nějaká spolupráce a dialog, který se nebude opírat o to, jak já vypadám.
Daří se to?
Mám pocit, že jo. Je hezký sledovat ty reakce těch lidí, se kterými se setkávám pravidelně, třeba při přípravě ke křtu nebo ke svatbě, kdy ti snoubenci třeba říkají, my jsme na začátku koukali na to, že jste namalovaná, že máte kabelku a že máte vysoký podpatky a teprve pak jsme vás začali poslouchat a v tu chvíli jsme si to všechno uvědomili. No a já jsem za to ráda, je to asi tak v pořádku, já takhle vypadám, ale není to, kým jsem. Já jsem vevnitř. Já jsem farář ne tím, že mám namalované rty, anebo že mám talár, anebo že mám kolárek na krku, ten my nenosíme, ale to kněžství má být v srdci. A to srdce nepotřebuje žádný okrasy a žádný oděv.
Mimochodem, jak se oslovuje farářka ve vaší církvi?
My si říkáme sestro a bratře, to znamená...
A lajci vám taky?
Říkají mi přesným jménem třeba sestro Martino nebo sestro farářkou. Nikdo mi neříká matko, ani v práci, ani doma.
Já to tady nemůžu teď úplně najít, ale já jsem vlastně na vašem blogu četl, že váš kadeřník vám říká velebnosti.
To je taková legrácka. No, on si, když se mě jde vyzvednout, tak říká, velebná paní. No, a já jsem za to moc ráda, protože to, že mě nevnímá někdo taky jako autoritu, která musí sypat jedno moudro za druhým a dává pořád pozor na to, jak se chová a kam jde a jak jde, tak je to pro mě hodně úlevný. A to, že lidi z mého blízkého okolí, moji přátelé, a konec konců i ti lidé, kteří za mnou přichází po chvíli nějakého toho společenského úzu, kdy teda se k sobě nějakým způsobem stavíme já v roli, on nebo ona v roli, tak že to za chvíli začíná přerůstat nějaký osobní vztah já a ty, člověk a člověk.
Jako kam až daleko jste vlastně schopná nebo ochotná zajít v tom, že to není jenom jaksi o té vaší roli v rámci církve?
Jak to myslíte, kam až jsem schopná zajít?
Tak nevím, četl jsem váš příspěvek na blogu o tom, jak jste byla v Budapešti v divadle, jako skvěle napsáno prostě, a vlastně to, že jste zároveň farářka, tam nehrálo žádnou roli, prostě byla jste mladá žena, prostě, která zásadně nestíhá divadlo, prostě, a je to komplikovaný. Takže by mě vlastně zajímalo, jak se chováte vlastně mimo tu svoji roli v rámci církve?
Jako mladá žena, jako Martina Viktorie, jako člověk. Já asi vždycky budu vykazovat prvky toho, že jsem farář. Já pořád kamkoliv jdu, ať jdu sem, nebo ať jdu na plovárnu, tak v sobě mám myšlenky na Boha, tak v sobě nesu tu víru, nesu autentické svědectví toho, jak se žije s Kristem. Dneska, teď a tady.
To chápu, ale kdybych já vás takhle neoslovil na začátku rozhovoru, tak pardon, vy nevykazujete známky toho, že jste farářka.
No a to je právě to pole, kde mám pocit, že ten Bůh si tak vybral s troškou humoru právě mě.
Myslíte, že byste měla vykazovat takové znaky?
Možná by to bylo v tom prvním kroku jednodušší pro ty lidi, že by třeba nebyli v takovém šoku. A pro mě by to možná bylo zároveň ale potlačení tím, kým já jsem. Protože já mám pocit, že Bůh nás vede k tomu, abychom byli autentičtí, abychom byli tím, kým skutečně jsme, a je to tak v pořádku. A určitě ve svém životě hrajeme mnoho rolí, ale já mám pocit, že farář má být opravdový člověk se svými chybami i s něčím, čím je obdarován, čím může ty lidi vtáhnout do toho, že jim ukáže, takhle já dneska, teď a tady v roce 2019 žiju s Kristem.
Tohle je další citace z vašeho blogu. Dost jsem si počet, musím říct. Mocné zaklínadlo, které určovalo do velké míry moje životní směřování. To či ono holky nedělají, anebo ještě palčivěji, tohle prostě holky nesmí a nemohou. Vyhlásila jsem, docela nevědomě, válku celé řadě zapšklíš učitelek a nudných moralistů a teď blablabla. A tak se stalo, že jsem se jednoho krásného dne už bez boje stala farářkou. Takže pro vás neplatí, že holky něco nedělají.
Já mám pocit, že pokud máme do něčeho chuť, že se do toho máme pustit bez ohledu na pohlaví. Určitě máme nějaké danosti, které jsou fyziologické a je v pořádku, že žena si nemá tahat břemena a tak. Ale pokud se chce někdo vydat na Mount Everest, anebo se někdo chce stát duchovním knězem nebo farářkou, tak si myslím, že bychom se neměli ohlížet na to, jestli je to muž nebo žena. Mám pocit, že v dnešní době máme naopak děti v vzdělávat v tom, že mají dělat to, kam je jejich srdce táhne, bez ohledu na to, zdali nám nějaká teorie genderu říká, že tohle to snad je povolání, které je spíš mužské, nebo tohle je povolání, které je spíš pro ženu. Mám pocit, že už jsme překročili určitou hranici, kdy už prostě není prostor a čas dělat jenom to, co ta společnost vyžaduje nebo chce, a máme prostě poslouchat ten hlas toho svého srdce. A já jsem nesnila v dětství o tom, že budu farářkou. Nakonec jsem se tou farářkou stala bez boje, jak jste četl. Ale to, že to bylo bez boje, jsem si uvědomila až v loňském roce, když jsem byla pozvaná papežem Františkem na synodu v Římě, ve Vatikáně, kde se protestovalo za to, aby i ženy měly v katolické církvi hlas, aby ten jejich hlas mohl zaznívat silněji, aby ta jejich pozice byla posílena. Protože do velké míry to, jak vnímáme církev, je do jisté míry práce žen, protože ženy pečují o potřebné. Ženy se starají ve všech těch fázích, tam, kde církev zakládá školy, nemocnice, sociální služby. To častokrát dělají ženy. Samozřejmě
tak
i muži.
Mluvíte o římskokatolické církvi?
Taky.
O vaší? Taky. No. Nedávno jsem tady v DVTV mluvil s katolickým jáhnem Jiřím Laňkou, který kromě toho, že je jáhnem, tak je i šéf instruktorem policejní urny. A on říkal, že v tomhle policejní útvaru si ženu nedovede představit.
To, že si ji nedovede představit, neznamená, že by tam žena nemohla být. Pokud by o tom nějakým způsobem uvažovala, splnila všechny kritéria a tak, tak proč by tam žena nemohla být? Proč by žena nemohla být farářka? Proč bychom se měli omezovat na to, že někdo něco smí a někdo něco nesmí?
Kromě mnoha jiných věcí, které jako farářka děláte, také vedete kázání. Asi vám kladu samé přízemní otázky, ale zůstanu u nich. Tak jak žena ve vašem věku, vlastně poměrně nízkém, může vést kázání, které by něco mělo přinést lidem o generaci starším s výrazně třeba většími životními zkušenostmi a tak dále?
No, tak já jsem teď zrovna v Kristových létech. A Kristus, když začínal působit, nebo se nechal pokřtít, tak mu bylo 30. A ta jeho relativně krátká dráha toho působení a konání zázraků a kázání tady na zemi byla zrovna v těchto letech, ve kterých se nacházím já. Čímž nechci říct, že kážu stejně působivě jako Kristus, to rozhodně ne. Ale církev vždycky byla mladá a hovořila mladým jazykem. Kristus, když dával dohromady svůj okruh nejbližších lidí, tak to byli mladí lidé. Tihleti mladí lidé měli energii a měli zápal pro to oslovovat mnoho generací, nejenom člověka o generaci staršího, o mnoho generací starších. To je něco, co mám pocit, že ta církev někdy zapomíná, že na začátku byl mladý člověk. Byl to Bůh, který se rozhodl, že bude teď a tady působit právě takhle. A já jsem v jednom rozhovoru říkala, že Ježíš Kristus byl rebel a stojím si za tím, protože určitého slova smyslu se vydal velmi odvážnou cestou, kázal v paradoxech. Podobenství, která nám Bible vypráví, jsou častokrát těžko pochopitelná na první pohled. A ta pozemská logika, že jedna a jedna jsou dvě, prostě ve víře nevždycky platí. A mám pocit, že v tom byla právě ta síla a ta moc a ta vášeň a ta energie, ten zápal v tom, že Ježíš Kristus byl mladý člověk a stejně mohl oslovit kohokoliv.
Chápu. Jenom jsem vlastně myslel třeba na ten první, na to první vystoupení na kazatelnu a na to, kdy jste poprvé promluvila a viděla jste třeba u svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí před sebou ty lidi sedící v lavicích a věděla jste, že jim prostě chcete něco říct a moc jste nevěděla, jak to bude fungovat třeba.
Já jsem kostel svatého Mikuláše, je moje první působiště, jsem tam teď 8. rokem a vlastně nemám pocit, že by se úplně měnil můj přístup. Já nechodím na kazatelnu s domněním, že bych věděla úplně všechno o životě, o Bibli, o víře. Já tam přináším svůj pohled a zvu všechny ty posluchače k dialogu, který potom pokračuje v sákristii, kdy si povídáme, kdy můžeme dál rozvádět ty myšlenky, které já tam nějakým způsobem třeba navrhnu nebo se jich dotknu. A já mám pocit, že mezi generační dialog, pokud bych teda si řekla, že já jsem mladý člověk a v těch lavicích, pokud bychom to zprůměrovali, sedí lidé, kteří jsou starší než já, tak mám pocit, že ten mezigenerační dialog může fungovat jako velmi dobrý most, kdy já vycházím z jedné strany a ten člověk se svojí životní zkušeností vychází z druhé strany. A docela dobře to funguje, pokud se někde v půlce setkáme a já jsem obohacena tím, co on mi v reflexi na mé kázání říká a zároveň on může zavnímat to, že já vidím některé věci třeba trochu jinak.
Tuším, že jste kdesi psala nebo říkala, že vaše nadřízená farářka vám říkala, že kázání není divadelní představení. Co tím myslela?
To bylo v rámci mojí praxe. A pro mě to bylo ohromně důležité to slyšet. Bohoslužba není divadelní hra, nemá být dokonalá. Ano, snažíme se o preciznost v tom, že třeba dobře vyslovujeme, aby bylo dobře rozumět, snažíme se formulovat jasně, během bohoslužby zpíváme, takže i tohle hraje určitou roli. Ale důležitý je prožívat duchovně, vnitřně a zvát ty lidi k tomu prožitku spolu, aby bohoslužba byl určitý dialog faráře a lidí, kteří společně se obrací na Boha, modlí se k němu a oslovují ho, než tak, aby člověk se díval do toho kněžiště s pohledem, že tam probíhá nějaké představení. To tak není. A farář musí být autentický, neměl by být v zajetí nějakého stresu nebo nějakých pohnutek, které řeší v hlavě, ale má se odevzdat té bohoslužbě, má ji prožívat celé a srdcem a jenom tak může pozvat toho člověka, aby v tom byl s ním.
Když jste mi říkala na začátku, že jako vesměs hledáte pryč jako z toho dvorečku, jako přes nějaký plot a tak dále, tak kam vlastně směřujete?
No, já musím říct, že mě hodně vyhovuje ta práce v tom mezinárodním prostředí té Světové rady církví. Já jsem se stala v roce 2013 předsedkyní mládežové komise ECHOS, se kterou jsme se letos vydali do demilitarizované zóny mezi Koreami. Byla to naše třetí cesta, která vedla na místo, které nemá úplně hezkou atmosféru a křesťanům se tam nežije úplně nejlépe nebo nemají takové možnosti, jako prožíváme třeba my tady v Evropě. No a Světová rada církví a její mládežová komise mi dává možnost, jak poznat svoji kulturu, svoji víru, specifika církve československé husitské, jakým způsobem můžu přinášet češství do toho mezinárodního kontextu. A já jsem letos dala těm svým komisařům číst esej Václava Havla Moc bezmocných, protože vznikala výstava o Václavu Havlovi a my jsme měli možnost schromáždit názory mnoha těch komisařů po celém světě na to, co to pro ně znamená moc bezmocných, jak reflektují na dílo Václava Havla, na ten jeho myšlenkový odkaz. A celá ta plejáda těch názorů, které se nám vrátily zpátky, byla fascinující, jak moc do dneška oslovuje český prezident Václav Havel mladé lidi v mnoha okolnostech a životních podmínkách na celém světě. A my jsme vybrali několik těch reflexí, těch myšlenek a dali jsme je do výstavy, která byla zahájena letos v létě, v srpnu, na mítingu Rimini. A zároveň tahle ta výstava bude putovat do Bruselu, teď bude v Římě, objeví se i na mítingu Brno, na takové platformě smíření, je to festival smíření, míting Brno. A mě právě každé setkání, ať už je to v Rimini, nebo ať je to v Brně, nebo v Ženevě, nebo na druhém konci světa, každé to setkání s tím člověkem, který určitým způsobem pohlíží na svůj život a prožívá svoji víru určitým způsobem, mě posouvá dál a dál a dává mi to pocit, že ta moje práce má skutečně smysl. Nejenom v tom lokálním kontextu, na staroměstském náměstí, ale kdekoliv ve světě.
Tak vám držím palce a děkuji pěkně za rozhovor.
Já děkuji.
Naschledanou.
Naschledanou.